Vēlēšanas izsludināja tieši 65 gadus vecais Mirzi Jojevs. Tas notika pēc tam, kad stingri kontrolētais plebiscīts aprīlī, kas oficiāli ieguva 90% atbalstu, ieviesa konstitucionālās izmaiņas, kas ļauj prezidentam pagarināt savu varu līdz 2037. Gadam. Reformas arī pagarināja prezidenta pilnvaras no 5 līdz 7 gadiem. Mirzi Jojevs šo valsti, kurā valda autoritāra politiskā sistēma, pārvalda kopš 2016. Gada, un politiskā vide valsts liecina par to, ka viņš to turpinās darīt arī pēc jūlijā gaidāmajām vēlēšanām.